Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Așa cum v-am promis, continuăm discuția pe care am început-o data trecută. Și aș vrea să vă spun următoarele lucruri. Pe malul lacului Herăstrău, chiar în mijlocul capitalei României, vizitatorul de pretutindeni are bucuria de a întâlni un sat adevărat, cu monumente și artefacte din secolul al XVII-lea până la începutul secolului 20. Construcții reprezentative provenite din importante zone etnografice au recăpătat o a doua viață la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti. Spun din nou un bun venit invitatei mele, conferențiar universitar, dr. doamna Paula Popoiu, director general al Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti.
Bine v-am găsit!
Discuția noastră a fost una interesantă și cu siguranță, dacă până acum au fost telespectatori sau ascultători care n-au vizitat muzeul, cu siguranță acum o vor face, pentru că deschiderea cu care ne-ați vorbit și felul în care am observat că puneți viață în tot ceea ce faceți acolo, ne face să ne dorim să trecem pe acolo, să vedem cum arată viața la țară, în mijlocul capitalei, în mijlocul Bucureștiului.
Eu încep prin a face o invitație, prin a relua, de fapt, invitația de data trecută. Data trecută am accentuat invitația pentru tineri, dar sigur că invitația este valabilă și pentru părinți și pentru bunici. E locul în care, de fapt, ne reunim foarte adesea familiile, pentru că avem și programe pentru familii. Muzeul Satului este un loc absolut special într-o capitală mare și cum e Bucureștiul și aglomerată, este locul de liniște, închizi poarta și te afli în altă lume. Așa cum ați spus la început, cum din citatul pe care iarăși foarte bine l-ați ales, Muzeul Satului este locul în care poți să călătorești în România secolului 17 până în România secolului 20. Și dacă ne referim la multele acțiuni pe care noi le avem tot timpul în acest cadru special al muzeului, atunci suntem și în România secolului 21, pentru că ne întâlnim cu meșterii populari care încă populează satele din toată țara și ei se reunesc în târguri și în diverse activități la Muzeul Satului. Deci poți să călătorești practic prin istorie și prin spațiu în același timp, dar și prin timp.
Cred că cel mai bine se învață istoria în felul acesta. Mult mai ușor decât dacă încerci să o înveți doar din cărți.
Da, și nu este nicio istorie plicticoasă, pentru că s-ar putea, dacă o înveți numai din cărți, să fie așa un fel de datorie și să te mai și plictisești, mă refer evident la istoria învățată la școală.
Și poate că sunt date pe care le uiți în timp.
Evident, dar noi nu avem o istorie obligatoriu de învățat, mai degrabă o istorie obligatoriu de vizitat, pentru că, așa cum vă spuneam, te întâlnești în Muzeul Satului cu tot felul de oameni care trăiesc în satele României actuale. Dar dacă te uiți foarte bine la ei, ai impresia că vin din timp. De undeva avem, de exemplu, un domn care confecționează o pinci și care își construiește un fel de colț al lui, are și o figură mai specială, domnul Alexandru Ilinca, care pare coborât de pe columnă deja. Deci poți să faci, să mergi mai departe în timp de secolul XVII, cel mai vechi monument al nostru, fiind din secolul 17. Deci este locul în care poți să fii și în istorie, dar și în prezent. Este foarte special, a spune, acest loc.
Data trecută am vorbit de faptul că sunt foarte mulți tineri care vă trec pragul. Sunt, spuneați, de atelierele chiar pentru copii, care sunt mereu pline de viață din punctul acesta de vedere. Spuneam de turiști străini, de turiști români care zilnic sunt prezenți acolo. Nu știu, ați făcut vreodată ați tras linie să vedeți cam câți turiști străini au fost, câți români? Care este ponderea? Da. Care sunt mai mulți?
În fiecare an facem acest lucru, pentru că noi suntem și raportăm aceste cifre, dar suntem și interesați de cine sunt cei care ne vizitează. Din perioada pandemică este mai puțin ilustratoare pentru ce m-ați întrebat, dar înainte de pandemie, deci în 2019, am avut 910.000 de vizitatori, din care mai mult de 500.000 au fost străini. Asta și pentru că noi avem contracte cu societățile de turism, acorduri de colaborare și când vin în București, primul lucru pe care îl fac, vizitează Muzeul Satului. Mi-au spus cei care lucrează în aceste societăți de turism că sunt turiști care cer chiar ei să vadă Muzeul Satului, turist străin, care îl știu deja. Și atunci am avut și vizite foarte neașteptate, dar foarte plăcute, pentru că au fost în alte personalități, fie politice, fie culturale, care au cerut să vină în Muzeul Satului, au cerut în protocolul lor vizita în Muzeul Satului. Noi ne-am străduit să-l facem cât mai cunoscut în străinătate, cât mai cunoscut în Europa, dar și dincolo de granițele Europei, deci foarte mulți străini ne vizitează în general și chiar și în perioada aceasta pandemică, starea de alertă, am primit câteva vizite, de data aceasta mai mult individuale sau grupuri foarte mici, și a unor turiști străini care au venit sau au revenit în Muzeul Satului.
Este minunat să ne dăm seama că străinii sunt atrași de ceea ce avem noi, dar cred că dacă ne gândim puțin la valoare, la cultură, la istorie, mi-aș dori foarte mult ca să-mi spuneți că data viitoare avem un număr mult mai mare de tineri români, de tineri din toată țara care ne trec pragul, tineri interesați să nu uite istoria, tineri care își doresc să păstreze aceste valori.
Păi, trebuie să vă spun că din statisticile pe care noi le facem, majoritatea vizitatorilor noștri sunt tineri. Sunt și bunicii care vin cu nepoții, dar atunci sigur că îi considerăm tineri și pe bunici, că vin cu nepoții. Avem în muzeu tot felul de scene cu copii foarte drăguți care vin cu bunicii și mi-amintesc o scenă care mi-a dat o satisfacție deosebită, cu o fetiță așa mică și cu un ghiozdănel în spate, care îi spunea bunicului, degeaba ai venit, nu merg acasă, uite, nu merg acasă. Și avem foarte mulți tineri care vin către noi și în ultima vreme chiar tineri care ne propun tot felul de colaborări, fie că au niște afaceri, mici afaceri care înseamnă filmare într-un loc sau... Atunci vin și ne cer această permisiune de a filma în Muzeul Satului. Sunt tineri care vin și își fac fotografiile de nuntă în Muzeul Satului sau cele de botez. Deci sunt tot felul de cereri din partea tinerilor de a intra în muzeu cu ocaziile acestea diferite, dar în fiecare zi pe aleile muzeului sunt tineri.
Asta este extraordinar. Spuneam în emisiunea de data trecută faptul că sunt foarte multe personalități care v-au trecut pragul și chiar aminteați de anumite personalități. Haideți să le trecem în revistă. Care da. Sunt vizitele care v-au rămas așa în memorie? Deși sunt convinsă că fiecare vizită este unică în
absolut,
felul ei.
Absolut. Sigur că muzeul a fost vizitat nu în ultimii ani de personalități, ci dintotdeauna au fost personalități care au vizitat Muzeul Satului, fie personalități politice, fie culturale, așa cum vă spuneam, chiar de la începuturile sale, de la deschidere din 1936, muzeul a constituit un asemenea loc de atracție pentru acești oameni de cultură sau nu, sau oameni politici, care au dorit într-un fel sau altul să cunoască o Românie pe care nu o văd decât în cărți sau în manualele de istorie. Și atunci ce vă pot spune că mi-a rămas într-adevăr foarte special în minte este întâlnirea cu prințul Charles, de exemplu, care a vizitat Muzeul Satului acum câțiva ani, 2-3 ani în urmă, și care a venit la cererea lui, deci noi l-am invitat la un moment dat, dar n-a avut timp să vină atunci când noi l-am invitat și muzeul împlina 80 de ani și în anul următor, deci atât că mi-am adus aminte exact data când, în anul următor, după împlinirea 80 de ani a muzeului, am primit din partea protocolului prințului Charles această cerere de a-l primi într-o vizită de protocol pe Alteța sa și a venit pentru o jumătate de oră și a stat 4 ore în muzeul satului, timp în care noi sigur că am creat o atmosferă de sat, a fost încântat de tot ce a văzut, avem niște fotografii foarte frumoase. Pe urmă este vizita președintelui Franței Emmanuel Macron împreună cu soția și împreună cu președintele Iohannis și soția. Tot așa a fost o vizită foarte rapidă de data asta, pentru că timpul era foarte scurt, chiar vizita lui Emmanuel Macron a fost una scurtă în țară la noi, dar am avut câteva scene așa în care nu vrea să plece, am avut într-una din curți o cântăreață din Nai și președintele tot vrea să plece și tot se întorcea. De ce vă spun aceste lucruri este că nu a venit într-o vizită de protocol, așa, haide să trecem în revistă niște case, niște oameni și plecăm. Nu, chiar au vizitat cu pasiune și cu dragoste muzeul. Pe urmă am avut un eveniment a fost, de fapt, vizita prințului Akishino și a prințesei Kiko a Japoniei. Ei au plantat Aleea Cireșilor japoneze, deci am avut o săptămână întreagă cu ambasada Japoniei în care ne-am pregătit și în sfârșit acum avem cireșii, chiar sunt înfloriți acum. Pe urmă, urmând acestei vizite, am avut vizita premierului Japoniei la Muzeul Satului, care a fost de asemenea încântat și am primit o frumoasă scrisoare de la premierul Japoniei după vizită, a fost cu soția. Pe urmă am avut vizita reginei Paola a Belgiei împreună cu soțul, chiar am primit o distincție după această vizită și multe vizite, mulți prinți, prințese, am avut vizita emirului Qatarului, care a cerut să vină la muzeu, să vadă muzeul, a fost într-o vizită la Cotroceni și am primit de acolo un telefon de la protocol că o să ne viziteze o personalitate deosebită și au venit într-adevăr, a fost emirul Qatarului cu suita. A fost o vizită foarte interesantă pentru că știa deja muzeul și dorea să revadă anumite locuri din muzeul. Știa destul de bine.
În momentul în care aveți vizite de genul acesta, muzeul mai este deschis și pentru publicul
Sigur. Larg? Întotdeauna. Întotdeauna, pentru că am considerat că așa este firesc, ca muzeul să rămână în continuare deschis. Aceste vizite cu totul și cu totul speciale nu vin să vadă numai casele și obiectele din muzeu, chiar regina Paola, de exemplu, și-a exprimat dorința de a se întâlni cu copii în atelierele pe care noi le facem la muzeu. Și chiar asta au fost încântați, să se întâlnească pe alei cu oameni care vizitau muzeul. Uneori se întâlneau cu cei chiar din țara de proveniență a personalității respective. O singură dată am avut o cerere să închidem muzeul, dar vă mărturisesc că am refuzat-o și a fost vorba de un actor și am preferat să nu viziteze muzeul decât să închid muzeul pentru public.
Știm că există un muzeu al satului și la Sibiu, care este amplasat pe o suprafață mai mare decât cel din București. Care ar fi diferența între muzeul pe care noi îl știm aici, în centrul capitalei, și muzeul de la Sibiu?
Acum eu v-aș face o mențiune că sunt 20 de muzee în aer liber în toată țara. Suntem reuniți într-o asociație a muzeelor în aer liber din România, care face parte din Asociația Europeană. Dacă vreți o comparație cu muzeul de la Sibiu, eu aș face cu toate muzeele. Trebuie să vă spun că fiecare muzeu are specificul și prestigiul lui. Poate că noi în București suntem mai avantajați de existența noastră în capitală, aproape de aeroport, în drumul tuturor vizitelor importante. Și poate că și imaginația noastră este una mai bună și știm să atragem publicul. Dar muzeul de la Sibiu Are 100 de hectare, este cel mai mare muzeu în aer liber din țară și are o activitate cu totul și cu totul specială și o activitate deosebită. Noi nu suntem în concurență unii cu alții, suntem în completare, ca să zic așa, unii cu alții și este de apreciat ce se întâmplă în oricare muzeu în aer liber din țară. Diferența este, dacă vreți, de patrimoniu, pentru că noi avem un anume tip de anexe și de case pe care le-am adus din țară. Ei au fost la început Muzeul Civilizației Tradiționale, adică au avut mai multe instalații de tehnică populară, acum completându-se foarte frumos și cu alte case, au și colecții extraordinare, au și alte muzee pavilionare, este un complex muzeal foarte mare și foarte prestigios. Au venit alături de noi în Asociația Europeană a Muzeelor în Aer Liber și eu zic că e bine că există și la Sibiu și la Cluj și la Sighetul Marmației și la Golești asemenea muzee, foarte apreciate toate. Dar ca să nu fiu tot timpul atât de pacifistă, vă spun ce am spus fostului director al muzeului din Sibiu, al vostru, muzeul vostru este mai mare, muzeul nostru este mai prestigios.
Spuneați-ne...
Da, sunt prestigioase toate, să știți.
Spuneați într-unul dintre interviurile pe care le-ați acordat presei că la muzeu ați avut posibilitatea să puneți în practică unele din proiectele pe care le-ați gândit după terminarea facultății pe vremea când erați muzeograf. Care sunt aceste proiecte?
Păi, în primul rând, dezvoltarea muzeului. Practic, Muzeul Satului, la un moment dat, ideea era că el nu se mai poate dezvolta mai mult decât era, decât l-a făcut Dimitrie Gusti și Școala Sociologică de la București. Și atunci această dezvoltare către Arcul de Triumf a fost unul din proiectele pe care am avut eu bucuria să îl duc la îndeplinire și să
și finalizez. Câte gospodării erau la momentul în care ați preluat conducerea?
Ei, la momentul acela erau cam, dacă zicem de gospodării, nu de construcții, 48-49 de gospodării, dar care însumau aproape 300 de construcții. Sigur că ce am spus eu acolo se leagă de faptul că Muzeul Satului a fost primul meu loc de muncă după facultate. Eu am terminat istoria artei și ca orice tânăr la vremea aceea mă gândeam să fac tot felul de artă bizantină, artă egipteană, până când mi-am dat seama în aproape ultimul an de facultate că visez degeaba pentru că nici nu aveam voie să ies din țară pe vremea lui Ceaușescu. Și am revenit și mi-am dat licența pe etnologie. Și primul loc de muncă a fost Muzeul Satului. De aceea am spus că aveam mai multe proiecte pe care m-am bucurat după 2005 să le duc la îndeplinire. Unul a fost acesta de dezvoltare a muzeului, altul a fost acela de repertoriere a monumentelor de arhitectură vernaculară din țară și avem un asemenea proiect în acest moment, adică mergem în sate și vedem ce a mai rămas din arhitectura vernaculară. Pe urmă sunt colecțiile pe care le-am cunoscut în 1982 când a fost angajată la muzeu, aceste colecții care în sfârșit acum sunt aproape în majoritate publicate, analizate, deci a fost un proiect pe care mi l-am dorit dintotdeauna. Și evident, aducerea muzeului în plan internațional a fost un alt punct pe care mi l-am dorit și alături de colegii mei, pentru că niciun director nu face nimic singur, am reușit să facem și acest lucru. Și sigur, sunt multe proiecte pe care încă le mai am în minte și încă mai trebuie duse la îndeplinire.
Vreau să trecem ușor către ceea ce înseamnă păstrarea patrimoniului în România. Dar pentru început aș vrea să vă întreb, poate nu știu, poate sunt oameni, poate sunt tineri care nu știu ce înseamnă acela patrimoniu național. Ce le spuneți dumneavoastră?
Acum trebuie să punem sintagma patrimoniu cultural național, pentru că vor interveni juriștii și ne vor da o definiție a patrimoniului care este departe de definiția patrimoniului cultural național. Patrimoniul cultural național însumează, de fapt, tot ce înseamnă monumente, mă refer la patrimoniu imobil, tot ce înseamnă patrimoniu mobil, adică colecții de artă, colecții de etnologie, colecții de istorie, colecții de științele naturii, înseamnă, așa cum spuneam, clădiri, înseamnă obiecte, înseamnă tot ce a marcat cândva ca valoare istoria țării, istoria României și care, într-un fel sau altul, au ajuns în colecții, care au fost după aceea transformate în muzee, pentru că există și colecțiile private, sigur, dar în România mai mult de 90%, a zice chiar 99% din patrimoniu cultural este patrimoniu aflat în muzee. Avem multe muzee de toate felurile, foarte diverse, inclusiv muzee ale sportului, muzee ale medicinii, puține și mici, dar sunt, care adăpostesc acest patrimoniu cultural național, care însumează toate valorile pe care, la un moment dat, timpul sau specialiștii le-au consacrat ca valori.
Aș putea spune cumva că patrimoniul ar putea fi o punte între trecut și prezent?
Întotdeauna. Întotdeauna. Patrimoniul vine, într-adevăr, de undeva din trecut și așa stocat în colecții sau scos în expozițiile temporare, el, de fapt, scrie istoria noastră. Indiferent că este vorba de artă, de etnologie sau de istoria pură, de istoria însăși. Dar fără acest patrimoniu, noi n-am ști de fapt cine suntem, cam ce s-a întâmplat în țara asta cândva. Poate că avem istoria evenimentelor, avem istoria scrisă, dar ne-ar scăpa din vedere multe, multe informații care sunt cuprinse în aceste colecții de patrimoniu, în colecțiile de documente de asemenea. Noi avem la Muzeul Arhivă Istorică, așa îi spunem, în care sunt cuprinse fotografiile făcute la 1936 și înainte de 1936, începând din 1925, de echipele sociologice conduse de Dimitrie Gusti. Ori acestea sunt documente inestimabile despre satul românesc. Nu mai spun că la un moment dat am scos din arhive și am publicat o carte despre satul Drăguș de lângă Brașov. Și a venit primarul de la Drăguș, a cumpărat foarte mare parte din tiraj, pentru că cei de acolo din sat și-au recunoscut în carte rudele. Iată cum patrimoniul acesta care vine din trecut lămurește prezentul cumva și nu numai că oamenii au fost încântați să-și vadă rudele, dar și le-au și cunoscut unii dintre ei, cei mai tineri. Așa că patrimoniul este, așa cum se numește emisiunea noastră, o lecție de viață.
M-a impresionat în momentul în care am început să citesc despre toate aceste lucruri Convenția de la Haga, în care a vorbit despre protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat.
În caz de conflict armat, dar este o reglementare destul de veche, cu care noi am avut mult de furcă după 1990, pentru că patrimoniul, conform acestei convenții de la Haga, trebuie asigurat în caz că se întâmplă ceva, în așa fel încât el să fie pleacă din instituție dacă ea este expusă și sunt anumite locuri unde trebuie să meargă, avem un plan de evacuare a patrimoniului, fie sunt anumite principii care protejează patrimoniul. Deci este tocmai această grijă de a păstra istoria și de a păstra istoria omenirii în cazul de față.
Culturală, istorică-culturală.
Da? Nu e vorba numai de istoria unei țări, ci de istoria întregii omeniri. Iar această convenție ne obligă și bine face să avem aceste planuri de evacuare a patrimoniului și de protecție în caz de conflict armat.
Aș dori să ne vorbiți puțin despre păstrarea patrimoniului în România. Credeți că există interes la nivel înalt?
Puneți o problemă destul de sensibilă, pentru că, din păcate, patrimoniul este de multe ori scăpat din vedere și nu era foarte interesant nici înainte de 1989, înainte de Revoluție, când el servea unor scopuri ideologice și după 1990 și sigur că au intervenit tot felul de sincope, a dispărut legea aceea de protecția patrimoniului și până să apară alta în anul 2000, legea 182 de protecția patrimoniului mobil, apoi legea 422 a monumentelor istorice, au fost perioade în care patrimoniul nu a fost protejat de nimic. S-au pierdut foarte multe lucruri, foarte multe bunuri culturale, multe monumente chiar și acum sunt în suferință mare. România ar avea multe de făcut în materie de protecție a patrimoniului, de la planurile naționale de, de protecție până la planurile locale și planurile regionale de conservare a ceea ce încă se mai află în teren. Eu sunt etnolog și atunci, din acest punct de vedere, aș simți nevoia unui plan de cercetare națională care să dea naștere acelei baze de date care să mai păstreze ce mai este încă în sat. Pentru că noi vorbim tot timpul de satul care dispare, satul care o să fie șters de pe fața pământului, modernizarea rapidă a satului. Întrebarea următoare este ce facem noi ca să păstrăm toată această memorie care încă se mai află în sat. E nevoie de multă rigurozitate și de multă planificare încă în România pentru protecția monumentelor și a bunurilor culturale și a muzeelor. Sunt multe muzee care după 1990 au suferit foarte mult. Fie că au fost retrocedate clădirile și bunurile, colecțiile au rămas la alte muzee sau cine știe unde au mai fost ele duse. Chiar și acum suntem într-o destul de mare problemă cu Muzeul Satului de la Bran, care e un muzeu în aer liber și care pământul a fost retrocedat. Întrebarea următoare e ce facem cu monumentele de acolo, care sunt inestimabile. Deci sunt probleme care, sigur, nu privesc un director de muzeu, dar care la nivel național ar trebui luate în seamă.
Credeți că există vreun risc să pierdem acest patrimoniu național?
Nu pe tot. Sigur, riscuri există, riscuri întotdeauna, nu numai la noi în țară, peste tot au existat riscuri de pierdere a ceea ce înseamnă, sigur, nu tot patrimoniul, dar o parte. El poate fi pierdut și datorită unor calamități și datorită proastei conservări, deci sunt multe riscuri, dar datoria celor care se ocupă de patrimoniul cultural național este tocmai să prevină aceste lucruri. De aceea eu tot le spun și mai tinerilor colegi că prima activitate și cea mai importantă într-un muzeu nu este cea de comunicare. Ea este doar o consecință a existenței colecțiilor și informațiilor cuprinse în aceste colecții. Prima îndatorire, prima activitate și cea mai responsabilă este conservarea și restaurarea patrimoniului. Pentru că noi am strâns niște noi generații de oameni, am strâns niște colecții care nu pot fi lăsate acum la întâmplare, nu pot fi lăsate în voia diversilor factori de degradare. Le trebuie conservate și restaurate și apoi comunicate. Comunicarea este obligatorie și implicită, că atunci patrimoniul își pierde rațiunea de a exista dacă nu spun nimănui nimic despre el. Nu sunt doar niște grămezi așa de obiecte pe care le ținem ascunse în colecții. Dar prima datorie este ca aceste colecții să fie conservate.
Satul românesc este unul din elementele definitorii pentru țara noastră. Am avut parte în ultimii ani de un fenomen de migrare a tinerilor de la sate la orașe. Lucrurile din ultima vreme au văzut că se mai schimbă. Sunt tineri care își doresc să se mute înapoi la sat. Credeți că vor fi capabili să revigoreze cumva această componentă a societății?
Eu sunt optimistă și cred în tineri, pentru că, sigur, nu va mai fi același sat, nici nu se poate să fie același sat, pentru că satul a evoluat, nu este un organism mort, este un organism viu care evoluează. Dar tinerii care au plecat prin diverse țări se întorc și mulți, să știți că se întorc prin Muzeul Satului, ca să zic așa, și ne întreabă cum să-și renoveze, cum să-și restaureze casele vechi de la sat. La început a fost așa o efervescență a dărâmării acestor case și a ridicării de case noi și cu turnulețe și fără turnulețe. Ei, acum sunt foarte mulți tineri care, mai școliți fiind și mai deschiși către Europa, vor să păstreze casele vechi. Și eu chiar sunt într-un grup pe internet de tineri care cer sfaturi cum să renoveze casa bunicii și sunt chiar bucuroasă să văd că sunt foarte mulți care se întorc din Spania, de exemplu, și își conservă casa și o mențin, o modernizează sau chiar dacă își fac altă casă mai mare, nu o mai dărâmă și au grijă. Mai am văzut ceva care m-a încântat la cei mai în vârstă, care ar dori să dărâme casa, dar n-ar dori ca să dispară casa. Atunci trimit tot felul de scrisori la muzeu în care ne roagă să le luăm casa, să o aducem la muzeu. Sigur că noi nu putem să facem pentru toată lumea acest lucru, dar Măcar m-a încântat sentimentul acesta de lipsa a ceva, sentimentul de pierdere a ceva important dacă dărim casa veche. Ceea ce avem foarte multe donații de patrimoniu mobil, de costume tradiționale, tot așa le scot din lada bunicii, dar nu, le arunc că le aduc la muzeu. E un respect față de ceea ce înseamnă
categoric. În opinia dumneavoastră, mai este o mândrie în a fi de la sat sau mai degrabă poate fi un motiv de reținere?
Depinde cât de educat ești. Dacă ești suficient de educat și suficient de educat de acasă, nu de la școală, atunci este o mândrie să fii de la sat. Mai toți avem câte o rădăcină, chiar dacă ne-am născut la oraș. Eu, de exemplu, sunt un om născut la oraș. Dar asta nu înseamnă că spun tuturor, eu sunt orășancă și unii mă întreabă dacă cum ai ajuns la Muzeul Satului dacă te-ai născut pe asfalt. Și depinde, nu poți să îți renegi strămoșii, nu poți să spui, vai, bunicul meu era de la început, s-a născut așa într-un puf pe un asfalt și nu e de la sat. Este o mândrie să fii de la sat în momentul în care ai suficientă educație să înțelegi valoarea acestei nașteri la sat. Sunt și destui care reneagă, spun cu mândrie, eu nu am pe nimeni la sat, eu zic că sunt mutilați pentru că n-au pe nimeni la sat. Sunt foarte mulți copii care au nevoie de bunici acolo undeva pe la țară să meargă să vadă că laptele nu vine din cutie, ci de la vacă. Dar Prințul Charles, de exemplu, ar fi un bun exemplu pentru cei care reneagă rădăcina din sat. Deci e o mândrie să fii și de la sat. Sau de oriunde, dar să știi de unde vii.
Să nu uiți de unde ai plecat.
Exact.
Vorbeați într-una dintre declarațiile pe care le-ați făcut în ultima vreme despre un fenomen cu care se confruntă domeniul dumneavoastră și anume nevoia meșterilor populari de a porni afaceri. Și spuneați dumneavoastră, dacă am să le vorbesc acestor meșteri despre startup și background economic, ei n-or să înțeleagă nimic. De ce e nevoie de implicarea acestor meșteri în economie?
Păi dacă vorbim de industrii creative, nu vorbim doar de IT și de film. Vorbim și de acești meșteri populari acum, care fac tot felul de obiecte, fac colării, dar sigur că ei și ei în ultima vreme s-au dezvoltat, declarația e mai de demult, s-au dezvoltat și au început să înțeleagă fenomenul antreprenoriatului. Noi îi ajutăm cât putem de la muzeu, dar sunt foarte mulți care lucrează extraordinar de frumos, dar nu au știința desfacerii acestor obiecte, nici nu le-a spune marfă, acestor obiecte frumoase pe piață. Și atunci, de asta noi organizăm la muzeu nu numai târguri, că sunt târgurile din satul de altă dată, ci și târguri în care să le dăm posibilitatea să-și desfacă bunurile acestea pe care ei le creează la ei acasă. Sigur că declarația mea atunci pornea de la faptul că existau tot felul de întâlniri cu meșterii populari, unde veneau tineri sau mai puțin tineri care le vorbeau într-un limbaj pe care ei nu-l înțelegeau și după aceea veneau și mă întrebau pe mine tot felul de lucruri. Ori dacă chiar vrei să ajuți meșterul popular să-și continue arta tradițională, tradiția pe care el o duce mai departe prin obiectele pe care le confecționează, atunci trebuie să-i dai un ajutor real. Vorbim din 1990 despre acest lucru, despre necesitatea de a ajuta meșterii. Ei trăiesc din aceste bunuri pe care le creează. Deci dacă vrem să păstrăm tradiția așa cum spunem peste tot, atunci trebuie să-i ajutăm pe meșterii populari să înțeleagă fenomenul, să își desfacă bunurile undeva, pentru că din ele trăiesc. Și asta însemna...
Există riscul de a dispărea dacă nu,
sigur,
se implică?
Absolut. Riscul, pe de o parte, de a dispărea. Și au dispărut destule meșteșuguri, dar pe de altă parte, riscul de a mutila meșteșugul, riscul de a te adapta unei cerințe de piață care nu este întotdeauna cea de bun gust. De asta și ne revoltăm noi când mergem pe undeva prin țară, când vedem tot felul de oale maro, oale cu nu știu ce chiciuri pe ele, în sfârșit. Acei meșteri s-au adaptat unei cerințe, unei categorii de cumpărători care asta vor. Mi-amintesc că am luat la un moment dat la Veneția cu noi, într-o mare expoziție pe care am avut-o, un meșter popular care a făcut demonstrații și a venit cu două tipuri de obiecte. Obiectele care respectau tradiția întru totul și a mai strecurat el și altceva ce știa el că se vinde în țară. Nu a vândut nimic din ce se vindea așa, dar a vândut absolut toate obiectele care respectau tradiția și care erau foarte frumoase. Și de atunci nu mai face decât aceste obiecte. Deci este aici vorba și de o educație a publicului și a publicului care e și cumpărătorul în același timp, dar și de a ști și a, aici tot statul trebuie să se implice, să dai o mână de ajutor acestor meșteri, să poată trăi din ceea ce fac și să ducă mai departe meșteșugul în forma lui atât de rafinată pe care a adus-o de la tata, de la bunicul. Și atunci asigur că tradiția se va păstra intactă.
Una din dezbaterile care s-au purtat în spațiul public românesc la un moment dat a fost legată de următoarea idee. Cât de tradițional mai poate fi un muzeu tradițional în era digitală? Se discuta despre intervenția tehnologiilor în activitatea muzeală, tururi virtuale, aplicații mobile și așa mai departe. Cum răspundeți dumneavoastră la această
întrebare?
Asta
înseamnă, este extraordinar că există aceste tehnologii, trebuie să știi să le folosești cu inteligență atâta tot. Și un muzeu tradițional, depinde ce înțelegem prin muzeu, un muzeu care adăpostește un patrimoniu tradițional sau un muzeu care este el o instituție tradițională, adică o instituție moartă, care nu face nimic, care prezintă istoria moartă a țării, adică o prezintă pe pereți așa cu fotografii, ca pe vremea de dinainte de 89, sau un muzeu care se implică, un muzeu care știe să vorbească comunității, să atragă comunitatea, să vadă în ochii celor care vin la muzeu curiozitate și o curiozitate satisfăcută de ceea ce îi oferi și ce îi spui. Un muzeu care folosește aceste tehnici ale secolului 21, un muzeu deștept, în primul rând. Și un muzeu care are 910.000 de vizitatori. Pentru că ele sunt doar instrumentele, metodele pe care noi le folosim să comunicăm celor interesați și să-i atragem pe cei neinteresați niște lucruri pe care ei nu le găsesc în cărți. Dar prin această tehnică rapidă de comunicare, noi avem un avantaj enorm, un avantaj extraordinar de a ajunge la acel public care poate nu poate să vină la muzeu sau care trăiește în America. Și nu are cum să vină să viziteze Muzeul Satului. Dacă știm să folosim tururile virtuale, filmele pe care noi le facem și le punem în spațiul virtual, în online, atunci sunt convinsă că la un moment dat cei care pot vor vizita și muzeul. Deci nu este un muzeu modern, este un lucru foarte
și
bun.
Și nu își pierde partea de tradițional.
Din contră, o accentuează și o comunică mult mai bine. Pentru că, așa cum vă spuneam, tradiția este conservată în colecții, este restaurată, este îngrijită, dar în același timp ea este comunicată și ea evoluează întotdeauna.
Aș vrea să vă întreb care sunt planurile pe termen mediu și lung pe care le aveți. Că e clar că la început de an v-ați pus pe hârtie foarte multe lucruri, sigur, ținând cont și de starea de pandemie, încă ne aflăm în această situație.
Sigur, noi avem în fiecare an, ne facem un plan. Anul trecut, când a fost stare de, când a fost lockdown, deci a fost mult mai grav decât anul acesta, noi am transpus, așa cum vă spuneam, în spațiul online ceea ce trebuia să facem în mod obișnuit. Sigur, au fost anulate niște expoziții în străinătate, dar în general ne-am ținut de plan. Și anul acesta am lucrat la fel, adică anul ăsta mai conștienți fiind că există pandemia și că avem nevoie de multă comunicare în spațiul online, dar să nu neglijăm nici aducerea în muzeu a oamenilor, a publicului care poate să vină în muzeu. Atunci avem planuri multe. În primul rând am reluat atelierele pentru copii. Nu mai facem cu 10, 20, 2000 de copii pe o singură activitate, ci cu 4-5 copii pe atelier. Sunt mai puțin, dar în genere vin în fiecare zi aproape la muzeu și participă la aceste ateliere. Dar nu pierdem legătura și mai ales le oferim un spațiu de refugiu în această nebunie care este acum, nu mai știi exact ce se întâmplă. Sigur că avem în continuare menținute marile evenimente, adică am făcut dragobetele, nu l-am expulzat. O să facem zilele muzeului, începând cu 10 mai până în 17 mai. Am mai anulat din spectacole și din întâlnirile cu artiștii și le-am anulat în muzeu, dar le-am pus în spațiul online. Și în continuare, sigur, nădăjduim că o să scăpăm la un moment dat de această pandemie. Nu înseamnă că acum o să stăm pe scaun, o să plângem și o să așteptăm sfârșitul pandemiei. Noi mergem în continuare cu planurile pe care le avem. Și așa cum vă spuneam, anul trecut am finalizat proiectul Satul Nou și am construit 4 case în muzeu. Anul acesta le finalizăm de asemenea. Pe 10 mai vom deschide 2 dintre ele. Nădăjduiesc că până la sfârșitul anului să finalizăm și școala și să putem chiar ține niște cursuri în stil tradițional în această școală. Și în continuare lucrăm mult pe partea aceasta de cercetare, de restaurare și conservare. În continuare vom face sesiunile naționale, chiar dacă le mutăm, dacă nu putem face fizic, le mutăm în spațiu online. Cum vedeți, cu televiziunile avem bune legături și facem tot timpul de emisiuni și filmări în muzeu. Lucru care ne lipsește însă din planurile noastre de data aceasta este legătura cu străinătatea, adică nu mai putem face acele expoziții multe pe care le făceam în străinătate, dar avem legături cu ambasadele României în străinătate, cu institutele culturale și împreună cu ei punem încă filme fie pe site-ul lor, fie pe site-ul nostru și reușim în felul acesta să rămânem în continuare și în atenția cel puțin a diasporei, dacă nu a colegilor din muzeele mari cu care aveam legături. În continuare am corespondență cu Asociația Muzeelor din Europa și lucrăm la un proiect pe care îl facem din fonduri norvegiene despre civilizația rurală, cu specială trimitere la cercetarea romilor și sper să aducem în muzeu și o casă de romi.
Suntem la final de emisiune. Muzeul Satului a fost, este și va rămâne păstrătorul sufletului satului românesc, am putea spune. Aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj tuturor celor care au fost alături de noi și poate că și-au sfârșit călătoria prin România, așa cum le-am promis, să străbată o Românie întreagă în câteva minute, cât am stat noi de vorbă despre ceea ce înseamnă Muzeul Satului din România.
Da, încep prin a spune că o călătorie prin România nu se sfârșește niciodată. Pentru că fie că este făcută fizic în toată România, fie că doar în Muzeul Satului, ori de câte ori intri la noi în muzeu, sigur mai găsești câte un colț neobișnuit și pe care data trecută n-ai reușit să-l vezi sau sigur întâlnești un meșter
oricum
pe care nu l-ai văzut.
Ochi, ceea ce...
Tot timpul este altceva. Știți că este exact... Eu am... Cercetarea mea predilectă a fost în Dobrogea și totdeauna despre Dobrogea se spun clișee. A, e așa un teren mare, gol, plat și niște apusuri de soare. Ei, nu, totdeauna acolo ai să găsești altceva tot timpul. Așa se întâmplă și cu Muzeul Satului. Nu poți să-l vezi numai o singură dată. De aceea, mesajul pe care îl transmit, așa cum spuneam, nu numai tinerilor, dar și bunicilor și părinților, este de venit și revenit în Muzeul Satului. De fiecare dată este altceva. Iar călătoria, așa cum spuneam, nu se sfârșește niciodată, pentru că totdeauna sunt lucruri noi și mai ales pentru că totdeauna aceste lucruri noi le găsești chiar în interiorul tău, în sufletul tău. Așa cum spuneați, muzeul păstrează sufletul satului și e un suflet destul de mare în care încap foarte, foarte multe persoane, foarte multe evenimente. Totdeauna am văzut bunicii care își aduc aminte și le povestesc nepoților. Nepoții rămân cu aceste informații, cu aceste povestiri. Deci este o călătorie ciclică și nesfârșită, spune eu.
Doamna Paula Popoiu, vă mulțumim mult pentru că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la Lecția de Viață. Vă mulțumim pentru lecția de istorie, de cultură și de valoare pe care ne-ați adus-o astăzi la masa discuțiilor noastre și vă mai aștept și cu altă ocazie când veți avea posibilitatea și timpul vă va permite să fiți alături de noi și nu o să vă ceară vizitatorii să fiți acolo.
Eu vă mulțumesc în primul rând pentru invitație și la rândul meu vă invit pe dumneavoastră să veniți în Muzeul Satului și să aduceți la televiziunea noastră Muzeul Satului câteva imagini, mai ales în acest anotimp, când trebuie să vă spun că este absolut formidabil muzeul, este atât de înflorit. Și ați uitat să spuneți și am uitat și eu să vă spun că muzeul este populat. Avem peste 50 de pisici. Avem și în curând și găinile vor veni la muzeu, deci el nu este mort, este un loc în care totul se mișcă.
Dinamica este extraordinară și ne bucură să aflăm lucrul acesta. Vă mulțumesc încă o dată și
plăcere.
Vă mai aștept
eu vă
cu drag.
Mulțumesc.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Alături de mine a fost conferențiar universitar dr. Paula Popoiu, directorul general al Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti. Muzeul Satului este locul unde poți străbate România în câteva ore. Te poți întâlni cu tradiția, te poți bucura de o plimbare inedită prin lumea satului românesc. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!